Takk, herra formaður. At kalla landsursmannan að leysa kanón vildi verið að sagt og negf. Men landsursmannan hefur búið frá að hann ekki stillar upp aður í politikki. Og við til kunnkjöra heimil sem landsursmannan hefur lötnum. Så er det en øyelig stor heimil som landsursmannan hefur til að kunna gera ekkert grunnleggjande brøytingar og hosnir ökjunum. Við innskjö öll að få ment ökjum. Du betur verið svo heppin að standa odda fyrir þú stóru vindmiðlunni som blei sjósett uppi í höfusjánum. Men þetta mest að kalla en áhættan að lögmann og með hafa eitt veldsjö eiga við hvað þú fyrirferst við umsýttingins að landsursmann og múndlega ekkvili ekkra tunninga mikið mál. Takk fyrir.